Iubiți ascultători, Evanghelia Duminicea 7 după Paști este un crâmpet dintr-o rugăciune pe care a rostit-o Mântuitorul Hristos cu foarte puțin timp înainte de patima sa. Este o cutremurătoare rugăciune pentru sine, pentru apostolii săi și pentru lumea care va crede în el prin cuvântul lor. Această rugăciune a Mântuitorului Hristos, cunoscută sub denumirea de rugăciune arhierească, a fost rostită în cadrul ultimei cuvântări pe care a rostit-o în fața apostolilor săi Mântuitorul, numită de către specialiști și cuvântarea de despărțirea sa de ucenicii săi. Această cuvântare este înregistrată în Evanghelia după Ioan, capitolele 13 până la 17. Despre ce este vorba mai precis? Mântuitorul se găsea cu apostolii săi în foișorul unde a avut loc cina cea de taină. Instituirea Sfintei Euharistii, adică joi seara, cu puțin timp înainte de arestarea sa în grădina Ghețimani. Acolo, printre altele, Mântuitorul a vorbit apostolilor despre câteva subiecte pe care nu le-a aprofundat cu ei pe parcursul activității sale pământești. Cel puțin evangheliștii nu consemnează acest lucru. Pentru prima dată le-a vorbit despre venirea Duhului Sfânt în lume și despre rolul acestuia în raport cu activitatea lor și cu înțelegerea de către ei a tot ceea ce Iisus a rostit și a săvârșit. Pentru prima oară le-a vorbit despre ce înseamnă relația lui cu Tatăl în calitatea lui de om adevărat și Dumnezeu adevărat. Nu știm cât au reușit ei atunci să înțeleagă din toate acestea. Cred că nu foarte multe. Pentru că ei aveau să-L cunoască pe Mântuitorul Hristos de plin, învățătura sa, persoana sa dumnezească, abia după înviere și după venirea Duhului Sfânt peste ei, când a avut loc o schimbare ontologică radicală în ființa lor. Abia atunci au înțeles și au priceput ceea ce n-au înțeles și n-au priceput cât au fost pe pământ cu Dumnezeescul lor învățător. De fapt, Mântuitorul și spune acest lucru în cadrul aceleiași cuvântări. Citez în Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, versetul 26. Iată ce le-a spus Iisus. Mângăitorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite într-un numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Așadar, știind că a sosit ceasul preamăririi sale, prin patim, moarte și înviere, Iisus înalță către Tatăl Său o rugăciune, mai întâi pentru sine însuși, ca să fie sfințit pentru jertfa pe care avea să o aducă pentru mântuirea întregii omeniri, apoi pentru apostolii săi, în special pentru a fi păstrați în unitate, și apoi pentru toți cei ce vor crede în El prin cuvântul lor. În această rugăciune, pentru prima oară, Mântuitorul Hristos spune și în ce constă viața veșnică. A mai vorbit El despre viața veșnică, dar n-a spus niciodată în mod explicit apostolilor și oamenilor care l-ascultau ce înseamnă ea și în ce constă. Spre existența veșnică ne îndreptăm toți, indiferent că vrem sau nu, indiferent că credem sau nu, indiferent că acceptăm sau nu, indiferent că ne place sau nu. Toți ne îndreptăm spre viața veșnică, numai că ea nu va însemna același lucru pentru fiecare dintre noi. Pentru cei care l-au urmat aici pe Dumnezeu, ea va însemna veșnică comuniune cu El. Iar pentru cei ce nu l-au urmat și nu l-au cunoscut aici, pe pământ, ea va însemna veșnicul regret, de a nu avea parte de ceea ce ar fi putut să aibă, și anume sensul de plin de a fi pentru totdeauna. Tocmai la acest subiect aș dori să reflectăm puțin împreună acum, punând întrebarea, în ce constă viața veșnică? Iubiți ascultători, viața veșnică nu este o noțiune abstractă, nu este o metaforă. Ea este o realitate care definește sensul existenței noastre aici, ca și al celei de dincolo. Ea constă, după spusele Mântuitorului, în cunoașterea și recunoașterea lui Dumnezeu Tatăl ca singurul Dumnezeu adevărat și a lui Iisus Hristos ca trimisul său pe pământ. Așadar, nu este vorba de o definiție complicată a ei sau de vreo ecuație sofisticată după care ar urma să o dobândim. Nu. E foarte simplu și pe deasupra nici nu li se cere foarte mult, așa cum am crede, pentru a o moșteni. Trebuie doar să ne străduim să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În teologie, în scrierile de specialitate, se vorbește de două moduri de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pe cale naturală, adică cu ajutorul minții, al rațiunii, de aceea acest fel de cunoaștere se mai numește și cunoașterea rațională. Și la aceasta toți putem ajunge. Și păgânii, să știți, au putut să-L cunoască pe Dumnezeu cu mintea și cu rațiunea lor. Le spune acest lucru Sfântul Pavel creștinilor din Roma, mulți dintre ei fiind recrutați din rândul păgânilor. Zic, le spune în epistola pe care le-a trimis-o, iată ce le scrie a lor. Citesc din Romani, capitolul 1, versetul 20. Încă de la facerea lumii, cele nevăzute ale Lui, adică veșnica sa putere și dumnezeire, prin cugetare se văd din făpturi, așa că n-au cuvânt de apărare. Așadar, contemplând creația, universul acesta și ordinea din el, poți ușor să ajungi la ideea unui Dumnezeu creator al acestui cosmos. Al doilea mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu se face pe cale supranaturală, prin cuvântul Evangheliei, prin cuvântul Revelației, prin cuvântul lui Dumnezeu vestit nouă, de aceea ea se mai numește și cunoașterea supranaturală. Pentru că toate acestea prin care Dumnezeu se descopere și noi îl putem cunoaște, nu ne aparțin nouă. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu pe această cale supranaturală, este nevoie să știți, iubiții mei, de credință. Prin rațiune ajungi la observații și reflexii despre Dumnezeu. Dar pentru că această cunoaștere să depășească faza intelectuală și să devină un rezultat al unei experiențe cu El, e nevoie să te apropii de El prin credință. Contemplând și observând legile după care acest univers există și funcționează totul în el, ajunge la ideea unui creator, a unui pruniator. Cineva superior creaturii trebuie să fi-l creat, pentru că nimic nu e la întâmplare în el. Ajunge așadar la această concluzie prin cugetare. Legile lui sunt perfecte și nu-și permit nici cea mai mică fantezie. Această armonie perfectă din el, de mii și milioane de ani, spune mii și milioane de ani, pentru că nu știm de când există. Zic, această armonie perfectă din el l-a făcut pe un gânditor, și anume pe Voltaire, să afirme. El zice așa, universul mă înspăimântă și nu pot gândi măcar cum poate exista un ceas fără ceasornicar. Această cunoaștere naturală, iubiții mei, nu e suficientă. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu și ca ființă personală, care vrea să intre în legătură cu tine, care vrea să-ți vorbească, care vrea să-ți arate cât de mult te iubește, e nevoie să te apropii de El și să încerci să-L cunoști și prin credință. În descoperirea sa, în tainele cuvântului Lui, în mesajul lor pentru tine, să știți că nu poți pătrunde doar cu rațiunea. Pentru acestea e nevoie de credință. Dacă cunoașterea prin afirmații și negații a lui Dumnezeu este mai mult o cunoaștere intelectuală, iar în cea supranaturală fac progrese oamenii îmbunătățiți duhovnicește și cu anumită știință teologică, există, să știți, o cunoaștere a lui Dumnezeu care e la îndemâna fiecărui om. Și aceasta este cunoașterea din acțiunea sa providențială cu fiecare om în parte, prin care acesta este condus și ajutat în toate împrejurările concrete ale vieții lui. De aceea pe aceasta o numim cunoașterea din viață. Tocmai despre acest mod de cunoaștere a lui Dumnezeu aș dori spre încheiere să vă spun câteva cuvinte. Și anume, despre cunoașterea lui Dumnezeu din necaz, din suferință, din clipele grele ale vieții. Și poate că m-aș putea întreba acum, cum? În necaz poți să-L cunoști pe Dumnezeu? În suferință și în decepții, în dezamăgiri și mostrările conștiinței pentru păcatele săvârșite, pentru răul făcut, în insuccesele mai apropiate sau mai îndepărtate, în bolile proprii sau ale celor apropiați, mai poți să-L cunoști pe Dumnezeu? Există în toate acestea o cunoaștere a lui Dumnezeu? Atunci când El ni se pare că ne-a părăsit, că nu mai este cu noi, desigur, adesea ne întrebăm cum să-L mai cunoaștem. Sau mai bine zis, cum să-L mai recunoaștem ca pe un Dumnezeu iubitor și care ne poartă de grijă. Foarte ușor și adesea spunem în necaz toți, la greu, în suferință, că Dumnezeu ne-a părăsit. Iar unii chiar se îndoiesc că mai există. Așadar, în astfel de împrejurări, mai există o cunoaștere a lui Dumnezeu? Să știți că răspunsul este unul pozitiv. Există. În suferințele, în insuccesele, în bolile noastre mai scurte sau mai lungi, în dezamăgirile și decepțiile vieții, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu cum nu reușești prin celelalte două moduri pe care le-am amintit. Abia atunci îl cunoști cum îți poartă El de grijă în mod cu totul aparte. Atunci îl poți cunoaște pe Dumnezeu în raport direct cu tine însuți, în raport cu creația, în raport cu tot ce se petrece cu Cel de lângă noi. În acest mod de a fi, de a exista în necaz, în neajunsuri, în greutăți, în suferințe, îl cunoaștem pe Dumnezeu ca mister în descoperirea Lui specială față de mine și nu numai față de Cel de lângă mine. În mustrările conștiinței îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca obiectul nădejdii tale și ca Cel care îți șterge lacrima de pe obraz. În suferință, în necazul și în boala ta, îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca doctorul suprem, care nu are comparație cu nimeni. În rătăcirea ta, și nu sunt puține clipele rătăcirii noastre, îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca Cel care te caută. Și nu există experiență mai profundă cu Dumnezeu decât să-L cunoști pe acela care te-a căutat în rătăcirea ta, care a fost pentru tine doctorul cum n-a fost altul pe pământ. Și așa mai departe. În această călăuzire a Lui, cunoaștem practic bunătatea, puterea, dreptatea, înțelepciunea și marea Lui răbdare cu noi. Dar mai cunoaștem și simțim și faptul că multe dintre acestea se petrec și datorită păcatelor noastre. Și mare lucru să ajungi la această concluzie, că suferi, primul rând, pentru păcatele tale. În această cunoaștere din împrejurările vieții, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu doar la modul general, ca fiind un creator și pronietor a toate câte a făcut, ci în primul rând îl cunoaștem în grija Lui specială față de noi. Aș dori să mă refer, ca să înțelegem toate acestea mai bine, doar la trei exemple pe scurt. Primul e slăbănogul de la Bitesda, pe care biserica l-a pomenit cu două duminici înainte. Acesta l-a cunoscut pe Dumnezeu ca pe acela care i-a alungat suferința cea mai cumplită, pe care nimeni n-a putut să o alunge, și anume singurătatea lui. Adică l-a cunoscut pe acela care niciodată nu lasă pe nimeni singur, chiar dacă crede că este cel mai singur de pe lume. Iată deci ce a cunoscut din Dumnezeu în suferința sa slăbănogul de la Scăldătoarea Bitesda. Al doilea exemplu e orbul din Evanghelia duminicii trecute. Acesta a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu după o bună parte de încercare și de neputință, el născându-se orb. Dar s-a născut așa, ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Acesta a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în încercarea sa, ca pe acela care l-a făcut să vadă totul. Și cu ochii trupului, dar mai ales cu cei ai sufletului, să vadă și lumea, dar și pe Creatorul ei. Al treilea caz se referă la însuși Apostolul Pavel. În epistola sa a doua adresată Corintenilor în capitolul 12, Sfântul Pavel vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu din necazul său. Cum l-a cunoscut el pe Dumnezeu din încercarea sa? Și anume, Dumnezeu i-a îngăduit o boală. El o înțelegea ca pe o încercare de la diavol. De aceea, de trei ori spune el că l-a rugat pe Dumnezeu să-l trimite, adică să-l îndepărteze de la el pe îngerul satanei, chimpele, cum îl numește el, care a fost dat în trup, adică boala, neputința lui. Și Dumnezeu i-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Așadar, puterea lui Dumnezeu nu o cunoști doar în mărire și în bunăstare și în putere, ci și în smerenie, în lipsuri și în încercări. Acolo ea chiar se desăvârșește. Trebuie numai să o vezi. Iubiții mei, toate aceste încercări ale vieții produc în noi o sensibilizare, o subțiere oarecum a ființei noastre, care trebuie să ne împingă mai mult spre rugăciune decât spre disperare. Psalmistul spune, încurajându-ne, citezi din Psalmul 119, versetul 11, într-un necazul meu către Domnul am strigat și El m-a auzit. În necazurile noastre, în suferințele noastre, în rătăcirile noastre, îl vom putea cunoaște pe Dumnezeu ca pe acela care atunci când suferi mai mult, are mai multă grijă de tine, când suntem mai încercați, mai mult ne ocrotește. Aș dori să închei cu ceea ce se scria într-o carte de spiritualitate în legătură cu un pustic. Se zice că acesta la un moment dat a început să cârtească împotriva lui Dumnezeu spunându-i, Doamne, Te-am văzut și Te-am cunoscut la bucurie. Am văzut că M-ai ajutat. Am văzut mâna Ta întinsă spre mine. Dar într-o singură ipostază în viață nu Te-am văzut. Și atunci Te-am cunoscut cel mai puțin. Și Dumnezeu L-a întrebat, când M-ai cunoscut mai puțin? Sau când nu M-ai recunoscut? Sau când nu Te-am ajutat? Și atunci pusnicul a spus, știi că nu Te-am recunoscut eu pe Tine? În clipele cele mai grele ale vieții, atunci tu n-ai fost cu mine. Și Dumnezeu i-a zis, ca să vezi că am fost cu tine și atunci, și că m-ai fi putut cunoaște ca cel ce-ți purtam de grijă, ca cel ce te însoțeam, ținându-te de mână, uite, îți dau un semn. Uită-te întotdeauna în urma ta, pe drumul vieții, și vei vedea pe el două urme. Acelea sunt urmele pașilor tăi, cum tu pășești pe drumul vieții tale. Dar fii cu luarea minte, că în dreapta ta vor fi încă două urme de pași. Acelea, să știi că vor fi urmele pașilor mei. Și atâta timp cât le vei vedea în dreapta ta, să cunoști, să știi, să nu-ți fie frică, să ai nădejde, să ai încredere, că eu sunt cu tine. Când n-o să le vezi, atunci să știi că nu sunt de dreapta ta și nu te însoțesc. Și pusnicul întotdeauna a văzut lângă urmele pașilor lui și alte două urme de pași și le urmărea cu atenție și mergea liniștit, cu încredere în viață, știind că Dumnezeu este de dreapta lui, știind că este în ajutor. Dar a ajuns la un moment dat într-o situație grea, pe un drum cu primejdii, cu tâlhari, și bietul pusnic a trebuit să scape de ei, trecând prin prăpăstii, prin văi, prin locuri foarte greu accesibile, și atunci i-a fost cel mai greu. Și s-a uitat mereu în dreapta lui și celelalte două urme de pași nu mai erau. Și după ce a scăpat din primejdie, pusnicul i-a spus din nou lui Dumnezeu, Doamne, n-am greșit atunci când am zis, când îmi era mie mai greu, Tu nu ai fost cu mine. N-am greșit spunând că atunci nu Te-am cunoscut și nu Te-am văzut. Și Dumnezeu i-a zis, așa este, lângă urmele pașilor tăi nu mai erau urmele pașilor mei. Dar vreau să-ți spun, atunci ți-a fost într-adevăr poate cel mai greu în viață. Atunci viața ta a fost în pericol. E adevărat acest lucru. Dar urmele pașilor pe care tu le-ai văzut nu erau urmele pașilor tăi, erau urmele pașilor mei. Pentru că atunci tu erai în brațele mele. Iubiți ascultători, foarte multe sunt clipele în viața noastră când ne vedem în situații limită. Nu puține sunt momentele de greu, momentele de necaz, de decepție, de suferință. În special pentru voi, iubiți tineri, acestea sunt poate mai grele decât pentru noi, mai greu de purtat decât le ducem noi. Dar vreau să vă spun și vouă și tuturor celor care mă ascultați, că atunci când vă va fi cel mai greu, și nu de puține ori ne este greu în viață, atunci îl vom cunoaște pe Dumnezeu, cel care ne ține în brațele sale, ca cel care ne poartă nu de mână, ci la pieptul său. Atunci îl vom cunoaște pe Dumnezeu, nu numai pe cel care ne iartă, ca pe cel care ne dă binele, ca pe cel care ne rabdă, ca pe stăpânul și creatorul nostru, ci ca pe acela care ne poartă în iubirea sa. Când ne este mai greu, Dumnezeu nu este lângă noi, ci noi suntem în brațele Lui.